Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro, pe Facebook și YouTube. Invitatul acestei ediții este președintele Partidului Mișcarea Populară, europarlamentarul Eugen Tomac. Bun venit în Piața Victoriei.
Bun găsit, mulțumesc pentru invitație.
Avem informația serii, și anume că Alianța Dreapta Unită are până la urmă dreptul să fie pe listele pentru aceste alegeri după un eșec la BEC, dar după o răsturnare de situație la Înalta Curte de Casație și Justiție. S-a rezolvat? Gata? Mai e vreun pas, domnule Tomac?
Consider că este o zi importantă pentru noi, pentru democrația românească, pentru că o decizie incorrectă din punctul nostru de vedere a Biroului Electoral Central, luată la solicitarea reprezentantului PSD în BEC, a fost astăzi corectată de Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru că a fost acceptată Alianța Dreapta Unită pentru a participa la alegerile din 9 iunie. Revenirea noastră pe buletinile de vot este un moment de bucurie și evident că înseamnă foarte mult și pentru democrația românească, pentru că mi se părea de neconceput ca în anul 2024 totuși o alianță politică cea mai importantă din opoziție să nu participe la vot.
Rămâne totuși în această speță destul de încurcată în care se află PMP, rămâne nu această neînscriere în registrul partidelor cu președintele, rămâne, mă rog, protestul de pe margine, contestația făcută de Cristian Diaconescu, adică lucrul ăsta mai poate impacta în vreun fel alegerile de anul ăsta?
Nu, exclus. În primul rând, sunt două chestiuni pe care vreau să le subliniez. Un partid politic, oricare ar fi el, are obligația legală, după ce își organizează congresul, să comunice Tribunalului București rezultatele congresului. Legea spune că în 15 zile această chestiune trebuie clarificată. La noi au trecut 2 ani de zile și evident că prin diferite proceduri judiciare s-a tot gânat această publicare. Dar partidul funcționează din momentul în care congresul se pronunță și, sigur, există instituția suspendării. Dacă instanța constată că anumite chestiuni au fost pe lângă lege sau nerespectând statutul, suspendă un congres și te obligă să-l organizezi din nou. În cazul nostru nu a fost așa. A fost doar, au fost mai multe intervenții, dar și în situația aceasta există o decizie a Tribunalului București din 2 februarie prin care spune că congresul PMP a fost organizat fără niciun fel de obiecții și eu sunt absolut încrezător, de aceea noi am fost tot timpul convinși că nu vor exista obiecțiuni la BEC. Din păcate, reprezentantul PSD a făcut un abuz de putere în această instituție importantă din punct de vedere pregătirii electorale. De ce? Pentru că, de exemplu, dacă vă uitați pe registrul partidelor politice, în 2020 doamna Dăncilă și-a prezentat demisia din funcție de președinte PSD. Domnul Ciolacu a fost ales în august. Atât la alegerile locale din septembrie 2020, cât și la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, listele și delegații în Biroul Electoral Central le-a semnat domnul Ciolacu în calitate de președinte ales. Există și această instituție intermediară, dacă vreți, între momentul în care ești ales până când se regăsește acest înscris în registrul partidelor politice. Partidele politice au o lege specială. Un partid nu este o mașină pe care o parchezi într-o curte și aștepți ca poliția să-ți elibereze un număr. Este o structură vie, cu oameni, cu structuri politice, deci nu există doar o singură persoană. Și aici s-a făcut o ușoară confuzie, pentru că, din punctul nostru de vedere, chiar și secretariatul PMP, dacă trimitea acea comunicare către BEC și spunea reprezentantul PMP în Biroul Electoral Central este o persoană sau alta, n-ar fi trebuit să existe asemenea obiecțiuni, pentru că discutăm despre entitate, nu despre persoane. Dar, sigur că au existat interese politice evidente ca Alianța Dreapta Unită să nu intre în această competiție și noi ne bucurăm că astăzi s-a făcut dreptate și, evident, vom candida PMP, USR, Forța Drepte, ca alianță Dreapta Unită la alegerile europarlamentare și evident locale.
Ceea ce ne aduce, domnule Tomac, la cursa pentru București, pentru că astăzi prezumtivul candidat comun, medicul Cătălin Cârstoiu, candidatul PSD și PNL, a fost plimbat pe la Palatul Victoria să se întâlnească cu organizațiile de București ale celor două partide, să fie prezentat liderilor, să se discute chestiunea asta. E interesant că nici până în momentul ăsta nu s-a făcut anunțul formal, deși noi din culise am aflat o felul de informații, că doamna Firea și domnul Burduja o să fie șefi de campanie, ce ironie. Că doamna Firea, de exemplu, va fi recompensată cu un post de europarlamentar, s-ar putea să fiți colegi, și o grămadă de alte lucruri, doar că anunțul ăsta oficial întârzie. Ce o reține oare? Ce credeți?
Este o demonstrație cât se poate de clară că această coaliție nu este capabilă să ia decizii. De când guvernează PSD și PNL, au fost și sunt identificați prin această lipsă de asumare. Au avut tot felul de decizii de luat de-a lungul timpului și le-au amânat în mod constant. Acum au împins lucrurile până dincolo de orice limită cu această comasare a alegerilor, într-un mod complet netransparent, fără niciun fel de dezbatere, cu eliminarea PMP-ului din secțiile de votare, în condițiile în care noi avem pe 9 iunie, în primul rând, alegeri europarlamentare, alegeri stabilite de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene pentru săptămâna 6-9. Noi ca partid europarlamentar am fost scoși din secții în mod abuziv și nu avem instrumente multe la dispoziție pentru a contesta această decizie. Avocatul poporului a dispărut pur și simplu, nu mai există, s-a transformat în avocatul guvernului și de aceea nu mă miră această incapacitate a lui Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă de a lua decizii importante, bun, inclusiv
nu,
pentru ei.
Nu
se ascund
că
în spatele unui medic respectabil, cum este domnul Cârstoiu, dar sunt totuși două partide mari. Să nu ai resursă internă politică pe care să o bagi în bătălia pentru capitală, mi se pare un semn de slăbiciune majoră, chiar un act de lașitate
politică.
Dar
ei au invocat faptul că trebuie să fie cineva care să nu supere electoratul celuilalt partid, nu? Adică unul comun care să nu fie eventual nici afiliat
domnul
politic.
Domnul Mușat, sunteți un jurnalist cu multă experiență. Cum le va explica Nicolae Ciucă și Lucian Bode liberalilor că în septembrie trebuie să-l voteze pe Ciolacu? Deci nu au avut bărbăția să-și asume...
E târgul făcut, ziceți?
Sunt absolut târgul convins, ăsta, este fapt evident. Acum târgul
acum
este ca PNL-ul să propună un independent pentru primăria capitalei, care evident, pe care îl vor revendica cel mai probabil în campanie.
Deci
iar
Cârstoiu este ideea PNL și susținerea PNL?
Atât timp cât singura opțiune publică până de curând era domnul Burduja, este clar că acesta este târgul. PNL-ul propune candidatul pentru capitală.
Dar și la PNL opțiunea era Firea și, pardon, la PSD. Și PSD-ul a renunțat la Firea pentru același Cârstoiu.
Doamna Firea n-a fost niciodată în calcul luată pentru alegerile de la capitală din acest an.
Stau și mă întreb dacă Burduja o fi fost acum, serios, cu ce
Burduja,
notorietate și scor are domnul Burduja în momentul ăsta.
Pe Burduja probabil și l-a dorit Rareș Bogdan și încă câțiva, dar este clar că înțelegerea politică a fost făcută între Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, iar la acest târg a participat și președintele Iohannis. Nu încape dubiu, pentru că să pui PSD-ul și PNL-ul pe aceeași listă la alegerile europarlamentare înseamnă o sinucidere politică. Ei și-au făcut-o. Nu poți convinge electoratul că vinzi altceva decât un scenariu mânat de spaimă. Spaima de a nu deconta politic tot ceea ce au făcut până acum.
Păi hai să vedem. Dacă, de exemplu, PSD și PNL spun, domnule, era firesc să dăm acest semnal de unitate, în special la capitală, toți ochii sunt pe București, prin urmare avem candidat comun, avem candidați comuni la sectoarele Bucureștiului, deci o unitate pe toate palierele, plus, mă rog, lista comună de europarlamentare, care va fi valabilă în toată țara, împachetăm totul în direcția asta și, după dumneavoastră, ei se așteaptă să ce? Electoratul penalist și cel PSD-ist în majoritate să răspundă da la această chemare. Nu? Adică să spună, domnule, dacă așa stau lucrurile, ok, acest personaj e unul onorabil, n-are nicio problemă majoră de care să știm până acum, acest doctor Cârstoiu, nu-i politician, poate pentru mulți asta este un avantaj.
Aici avem două chestiuni pe care vreau să le sublinez. Prima, ei pregătesc toată această competiție politică fără a se gândi la cetățeni. Ei fac un calcul politic doar pentru ei. Nu-i interesează dacă candidatul pe care îl vor împinge în competiție va câștiga sau nu. Evident că ar fi un bonus. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, calculul lor este unul cinic și absolut meschin, pentru că speră să reușească să obțină un scor bun pe care să-l prezinte drept o mare victorie. Au încercat pentru a-și atinge acest obiectiv, inclusiv această acțiune incredibilă de a elimina din competiție Alianța Dreapta Unită. N-au reușit, ceea ce este un lucru extraordinar, pentru că oamenii vor avea cu cine să voteze pe 9 iunie, atât la europarlamentare, cât și la locale. Eu aș îndrăzni să vă spun următorul lucru. Singura formulă prin care putem demola acest scenariu pe care și l-au pregătit pentru ei, nu pentru cetățenii români, este ca pe 9 iunie să ne prezentăm la vot ca și cum ar fi primul tur al alegerilor prezidențiale. Au mutat în acest an alegerile fără niciun sens. Le-au adus pe cele locale în iunie, pe cele prezidențiale din noiembrie-decembrie în septembrie, doar pentru calculele lor. Și eu cred că singura formulă prin care vom reuși să le stricăm jocurile acestor două partide, care cred că pot fi în tot și în toate și doar ei decide ce trebuie să facă România pe viitor, este ca pe 9 iunie cetățenii să participe într-un număr cât mai mare la vot, exact așa ca și cum ar fi turul întâi al alegerilor prezidențiale. Pentru că alegerile sunt imediat după alegerile locale, vom intra imediat în campanie, strângere de semnături, va fi totuși sezon de vară. Nu prea există competiție politică și pe asta se bazează PSD și PNL, că la început de septembrie vor avea loc alegeri și bineînțeles că oamenii au alte preocupări, să-și ducă copiii la școală, să-și repornească activitatea, nici de cum
lăsăm
nu
la
se
parte
vor...
că această campanie electorală va fi total nevăzută, nesimțită, nu?
Dar am mai avut
sezon de concedii.
Am mai avut în 2019 campanii fără dezbateri, ca
nu,
și
da,
cum
asta
am fi un...
Acum e chiar în mijlocul verii, adică toată lumea e plecată, eventual în străinătate și în orice caz probabil cu foarte puțin să urmărească dezbateri prezidențiale.
Pe asta mizează și eu de aceea voi milita în următoarele săptămâni pentru ca cetățenii să participe la vot într-un număr cât mai mare pe 9 iunie. Pe 9 iunie putem da un vot de blam împotriva actualei puteri. Pe 9 iunie putem da un vot împotriva PSD și PNL și a candidatului lor la prezidențiale, care este Marcel Ciolacu. Nu vrea să-și asume de pe acum, dar acest lucru este cât se poate de clar.
Bun, rămânând însă la campania pentru București și la candidatul comun Cătălin Cârstoiu, acum cred că foarte multă lume va fi de acord cu cel puțin două lucruri. Unu, domnul Cârstoiu n-a fost construit până acum, nu-l știe nimeni de vreun mare implicat în problemele capitalei, să fi comunicat coerent, concret, pe subiecte legate de capitală, pentru că PSD și PNL, asta e situația, n-au crescut un astfel de personaj în ultimele, nu știu cum naiba i-a luat pe nepregătite situația asta, dar n-au crescut pe nimeni, cu atât mai puțin pe domnul Cârstoiu. Prin urmare, poate că mai crește, poate că nu mai crește, așa ca învergură bucureșteană în următoarea perioadă în campanie. Doi la mână, iarăși, nu cred că poate să conteste nimeni că electoratul din București e foarte atipic. Bucureștiul ăsta e o sumă de electorate, de fapt, și niciodată n-a fost atât de disciplinat încât să-i spui tu două partide rivale până ieri, domnule, hai să ne unim și să votăm cu același personaj. E chiar probabil ca în anumite situații să facă exact invers, doar de frondă. Și atunci, întrebarea este, cât de mult mizează, de fapt, PSD și PNL pe acest domn Cârstoiu? Nu vreau să intru în vreo conspirație, dar e realmente candidatul pe care ei chiar pariază onest, vi se pare?
Spuneam mai devreme că această coaliție este caracterizată prin inconsecvență și prin lipsă de asumare. Deci sunt o structură politică care nu își asumă nimic, nu iau decizii, incapabil să ia decizii. Anul trecut, spuneam, au promis majorări de pensii, le-au tot amânat. Nu au fost în stare să negocieze cu PNRR-ul, tot au amânat continuu. La început au avut un scenariu care suna astfel: Marcel Ciolacu, candidatul comun la primăria capitalei, doar că a avut o problemă. Era puternic contestat de doamna Firea și nu ar fi convenit să intre într-un an atât de important, cu o miză importantă pentru dumnealui, evident criticat din interior. Și a făcut tot ce stă în putință pentru a nu lăsa pe doamna Firea să candideze. Asta pe de o parte. Așa s-au trezit în acest scenariu în care în ceasul al 12-lea, marea coaliție PSD-PNL nu avea un candidat. Și evident că încearcă să inventeze un candidat, însă este foarte târziu. Bucureștenii deja știu pe cine au de votat pe 9 iunie. Nicușor Dan are prima șansă indiscutabil, dar nu sunt de neglijat nici ceilalți competitori care deja și-au anunțat.
Păi aici e întrebarea
intenție.
De fapt. Să zicem că cine știe cum domnul Cârstoiu, mă rog, câștigă și atunci, zic din logica PSD-PNL, va fi bucuria tuturor și victoria tuturor. Dacă domnul Cârstoiu pierde însă, ce se va întâmpla? Se va da vina pe domnul Cârstoiu, nu? Că el e al nimănui. Nu e în vreun partid. Și mai mult,
se va
cum
da
ziceam,
vina pe PNL, vă spun
sau
eu.
Sau se va da vina pe Firea și pe Burduja, coordonatorii de campanie, că vezi, doamne, n-au fost destul de pricepuți și au mai fost și geloși că n-au fost ei candidații. Și
politicienii români se pricep bine să găsească un țap ispășitor. Aici nu vom avea probleme.
Da, nu o să arate bine pentru PSD și PNL chestia asta, nu?
Ei vor încerca să cosmetizeze compensând cu rezultatul la consiliile județene. Că de asta racolează primari, se ceartă între ei, deci aici lucrurile sunt destul de clare din punct de vedere al evoluției politice, dar în București vor încerca să minimalizeze lucrurile, tocmai spunând că nu e nici al nostru, nici al vostru,
am încercat
și noi cu un independent.
Trebuia să fim uniți cu independentul. Bun, ceea ce ne duce la ceilalți competitori. Ceilalți competitori care chiar contează în afară de Nicușor Dan sunt de fapt unul singur, Cristian Popescu Piedone. Și întrebarea este... Iarăși, n-aș vrea să intru în vreo conspirație, dar noi am mai avut un precedent. Precedentul PSD cu Oprescu. Oprescu plecat în 2008 cu câteva săptămâni înainte de alegeri din PSD, candidând chipurile independent și PSD-ul propunând un domn care n-a fost votat de mai nimeni, domnul Cristian Diaconescu. Și, prin urmare, victoria cu Oprescu a fost asociată tot PSD-ului. Stau și mă întreb dacă nu cumva asistăm la un scenariu cât de cât asemănător acum, domnule Tomac. De fapt, pariul să fie pe Piedone măcar, că ne convine, nu ne deranjează.
Nici măcar așa nu pot fi privite lucrurile, dintr-un motiv foarte simplu, pentru că Piedone vine cu un stil destul de feudal, cu fiul la sector, nu știu dacă mai are membri în familie pe care îi pune candidat și la alte sectoare. Totuși, Bucureștiul nu este o piață pe care o împarți așa, în funcție, tu vinzi zarzavat, tu vinzi brânză.
Nu ziceți cu piețele la domnul Popescu Piedone, că știți că le are pe astea cu piețele, să duce, da, restaurant de pe tarabe,
dar
face
scandal.
Dar
București e mai mult decât o piață. Și nu pot fi privite lucrurile atât de simplist. Indiscutabil că este un candidat care va avea suport în rândul electorilor din București, dar în același timp rămân rezervat de această reușită, pentru că a plecat cu stângul. Faptul că vii cu toată familia în campanie și pe fiul pui la sector, pe altul la nu știu ce responsabilitate, este prea mult. Oricât ironie ai încercat să arunci în spațiu public și pe spectacol, care, repet, la un anumit tip de public poate prinde, însă București este mult mai mult decât această satiră pe care vrea să o aducă în campania din
alegerile. Vă îngrijorează locale pe dumneavoastră cei din Alianța Dreapta Unită? Vă îngrijorează această candidatură a lui Popescu Piedone?
Este un candidat care trebuie luat în seamă, indiscutabil. Am văzut recent că și primarul general,
înțeleg că da,
Nicușor Dan, a publicat un sondaj unde nu pare că stă rău deloc, dar evident că avem obligația să facem un efort comun constant pentru a-i convinge pe oameni să nu stea acasă. 9 iunie este primul tur al alegerilor prezidențiale din acest an. Este foarte important să reținem acest aspect din punctul meu de vedere.
Ce s-ar mai putea întâmpla, având în vedere și candidaturile astea comune pentru primarii de sectoare, pentru consilii, adică în afară de persoana primarului general, unde să zicem că miza este extrem de personală, pentru sectoare vi se pare că cele două partide au forța într-adevăr să facă jocurile așa cum doresc, pe fiecare sector în parte?
Eu cred că bătălii importante nu se vor da la sectoare, pentru că în linii mari, primarii aflați în funcție au un profil foarte bine conturat și un suport popular destul de...
Chiar și Clotilde Arman?
Solid, indiscutabil. Clotilde va câștiga fără emoții.
Cu toate aceste probleme, cu toate aceste nemulțumiri, cu felul în care arată sectorul 1 în multe privințe, nedemn de sectorul de UAT-ul cel mai bogat din România?
Eu cred că Clotilde a reușit să facă ceva extrem de important, să descentralizeze primăria, să ducă foarte multă putere de decizie către comunitățile mici din sector, care primesc bani de la școli și nu numai... Deci a făcut câteva lucruri importante. Faptul că n-a reușit în totalitate să rezolve o problemă cronică care ține de contractele exorbitante pe care le plătește pentru anumite servicii primăria, nu este vina, ea a început și va duce, sunt convins, la bun sfârșit acest proiect și din toate analizele pe care le avem, nu văd nicio problemă ca doamna Clotilde Arman să preia din nou mandatul după 9 iunie.
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Ar fi nedrept, cred, domnule Eugen Tomax, să nu vorbim și de Nicușor Dan, că am vorbit de candidații, din perspectiva dumneavoastră, sunt candidații adversari. Nicușor Dan, la fel, apropo de discuția despre Clotilde Arman, îi se poate reproșa că nu comunică suficient, are genul ăsta de profil, de persoană foarte cu ale ei, așa, acolo, în a rezolva lucruri, dar în a nu vorbi despre ce rezolvă. Cât de mare e vulnerabilitatea asta?
Dacă mă uit spre cei de la putere care îl critică zi de zi, exact contrariu, spun că a început să vorbească prea mult, ceea ce e neobișnuit pentru Nicușor Dan. Pentru noi sunt importante rezultatele pe care le livrează. Și faptul că București a devenit o capitală finanțabilă din multe puncte de vedere în comparație cu guvernul, numai dacă ne uităm la agențiile de rating, este un pas important, pentru că la primăria capitalei nu se risipesc bani decât investiții în proiecte importante. Doi, a pornit mari proiecte de infrastructură subterană, ceea ce nu s-a întâmplat de foarte mulți ani. Mai mult decât atât, are o imagine foarte precisă despre ce trebuie făcut în București și a început toate aceste proiecte în condițiile în care în momentul de față vedem că există un consiliu total ostil. Nicușor Dan nu are nevoie doar de suport pentru a își renoi mandatul, are nevoie de un consiliu general. Și obiectivul Treptei Unite va fi să-i convingă pe bucureșteni, repet, să iasă într-un număr cât mai mare.
Bun,
pe 9 iunie.
Numai că aici avem o problemă, da, spre deosebire de persoana primarului, care e una și poate să câștige cu acest 50,5% la o adică, la Consiliu...
Nici măcar, pentru că la alegerea primarului trebuie să obții cele mai multe voturi și te validezi.
Da, mă rog.
Sunt primari care au ajuns cu 19%.
E adevărat, da. În fine, am zis, da. Câștigătorul ia tot până la urmă, da, e foarte corect. Poți să câștigi cu 24% și celălalt de sub tine, următorul clasat, să aibă 23%. E în regulă. Dar la Consiliu, de pildă, ce altă majoritate, dacă își pun în cap PSD și PNL să facă aceste majorități, oricum ai dau aritmetic, nu ai cum să-i bați, nu?
În București,
chiar dacă primarul nu e al lor, îl pot sabota și controla.
Indiscutabil. În București, pe 9 iunie, va exista o bătălie între... dreapta și stânga. Lucrurile aici vor fi extrem de clar distinse, pentru că Nicușor Dan este un candidat de dreapta și evident noi vom cere ca electoratul de dreapta să nu-și risipească voturile, pentru că cel puțin orice cetățean își aduce aminte mesajul pe care l-a avut PNL în 2020. Votați PNL, scăpați de PSD. Cu acel mesaj înșelător, oamenii știu ce s-a întâmplat cu votul lor ulterior. De aceea eu sunt foarte încrezător că de această dată lumea va ști mult mai bine cu cine are de votat și pe cine va susține în bătălia din București de pe 9 iunie. Sigur că sperăm să obținem un scor cât mai bun, astfel încât să putem avea o majoritate confortabilă sau suficiente voturi pentru a nu depinde de PSD în primul rând, sub nicio formă, în Consiliul General.
Pentru că asta, cu PNL se mai poate discuta, cum s-a discutat de altfel până acum vreo 2-3 luni, nu? Când a început practic campania neoficială.
Rămâne de văzut cine va intra în Consiliul General.
S-a supărat pe Nicușor foarte
evident,
tare.
Rămâne de văzut cine va intra în Consiliul General, dar noi ne dorim să avem o majoritate a noastră. O majoritate de dreapta care să nu depindă de nimeni și care să poată da o perspectivă solidă orașului. Și acest lucru se poate realiza doar prin participare la vot.
Acum, dacă tot avem aceste europarlamentare în același timp cu localele și dacă tot am discutat atâta despre cum localele o să obtureze complet discuția despre europarlamentare, dacă e totuși să ne uităm la europarlamentare, la ce ar trebui să ne uităm în alegerile astea? Ca să conteze, ca să însemne ceva, domnule Tomac. Altfel decât a vota din reflex o listă de nume, că tot venim să votăm primarii, de fapt.
Din păcate, și o spun cu mare regret, comasarea aceasta face foarte mult rău României, dintr-un motiv foarte simplu, pentru că noi suntem o țară aflată pe granița de est a Uniunii Europene, o țară care se află lângă un război, un conflict deschis care are loc în Ucraina prin agresiunea Rusiei, o țară care este puternic expusă valului de dezinformare pe care îl împinge din spate Federația Rusă, o țară expusă și prin discursul urii și de manipulare pe care îl practică unii politicieni, deci ne referim la aur și nu numai, și aveam nevoie de dezbatere serioasă despre rolul nostru în Europa. Din păcate, comasarea nu ne va permite să avem această dezbatere, pentru că totul se va concentra ce se întâmplă în București, ce se întâmplă la Iași, ce se întâmplă în orice colț din țară, și de aceea eu cred că am ratat șansa de a discuta serios despre atașamentul nostru la proiectul european. Mi-aș fi dorit să avem această șansă, pentru că Europa înseamnă mult mai mult decât știm noi, limitându-ne la PNRR, subvenții și așa mai departe. Europa înseamnă mult mai mult. Și am să vă dau câteva exemple. Eu, de când am ajuns la Bruxelles în urmă cu 5 ani de zile, n-am ratat nicio ocazie și am în Parlamentul European, subliniez, peste 300 de intervenții în condițiile în care plenul Parlamentului European are loc o dată pe lună la Strasburg. N-am ratat nicio ocazie să discut despre nevoia de a susține perspectiva europeană a Republicii Moldova. Nu discutam încă despre război. În 2019-2020 situația era cu totul diferită. Și am reușit să punem pe agenda Uniunii Europene Republica Moldova. Astăzi este stat candidat care a început negocierile de aderare. Am avut șocul din 2022 cu Schengenul. Dacă nu am fi fost activi câțiva europarlamentari în Parlamentul European, acolo unde și eu și colegul meu Vlad Botoș de la USR, dar și de la celelalte partide, a existat o unanimitate pe acest subiect, dar unde am fost foarte activi, n-am fi obținut nici măcar această cedare parțială a Austriei cu Schengenul. Schengenul a fost un moment extrem de important. În clipa în care am văzut că nu găsesc aliați la București și nici măcar în Parlamentul European pentru a sancționa în justiție această nedreptate pe care ne-a făcut-o Austria prin blocajul generat în Consiliul UE cu privire la intrarea noastră în spațiul Schengen, am deschis o acțiune în nume propriu la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Și astăzi avem un proces cu miză extrem de importantă pentru România pe masa Curții de Justiție a Uniunii Europene. Mai mult decât atât, gândiți-vă că în urmă cu aproape o săptămână am dezbătut în Parlament și a fost adoptată cu doar 7 voturi împotrivă o rezoluție privind tezaurul României aflat la Moscova. Am internaționalizat un subiect care ne viza doar pe noi.
Aș vrea să vorbim un pic despre asta. Ce se întâmplă acum că Parlamentul European a cerut Rusiei să dea înapoi României tezaurul? Aici, la prima vedere, și Rusia de aia nu mai poate. Adică...
Domnul Mușat, lucrurile sunt foarte simple. Eu lucrez la acest proiect de mai bine de un an de zile. Am participat la dezbaterile privind strategia Uniunii Europene cu privire la combaterea traficului ilicit de obiecte culturale din Uniunea Europeană. Și am ridicat cu acel prilej subiectul tezaurului României și am văzut că, de fapt, nimeni nu știa despre această problemă, care pentru noi este esențială din punct de vedere al memoriei istorice, din punct de vedere al creanței care se află la Moscova. Și atunci am contactat Banca Națională României și i-am invitat să participe la discuțiile care au loc în Parlamentul European și chiar am reușit împreună să ne propunem o strategie. Așa am reușit să fie traduse două volume importante despre prezentarea cazului legat de tezaur. Un volum publicat de istoricul militar Ilie Schipor, celălalt de Cristian Păunescu, consilierul guvernatorului. Ambele le-am oferit tuturor europarlamentarilor și tuturor comisarilor pentru a înțelege exact ce se întâmplă, de ce România revendică această creanță de mai bine de un secol. Doi, am organizat o expoziție importantă, impunătoare la Parlamentul European, pe care a prezentat-o de la Politico la multe publicații europene. Am făcut cunoscut cazul tezaurului nostru aflat la Moscova, pentru că atunci, în 1916-1917, practic noi am dus tot, rezerva Băncii Naționale, toate tablourile, toate colecțiile de artă din muzee, inclusiv cele private, și evident că Rusia nu recunoaște această realitate. Iar prin rezoluția pe care am propus-o, și vă spun sincer că a fost o echipă, de fapt, care am lucrat pe acest dosar, șeful echipei de negociere a fost președintele Băsescu, care a ținut documentul în frâu astfel încât să nu fie diluat, și am obținut peste 523 de voturi, doar 7 împotrivă. De ce este important acest document? Aș îndrăzni să spun că este unul dintre cele mai importante documente adoptate de Parlamentul European de când am intrat în Uniunea Europeană. Pentru că trasează sarcini precise către Comisia Europeană, înaltul reprezentant pentru politică externă, Consiliul European. Și anume, în momentul de față, relațiile între Uniunea Europeană și Federația Rusă sunt suspendate din cauza războiului. Noi sperăm că Rusia va pierde cât de curând acest război, cel puțin Putin n-a reușit mai mult decât ceea ce are astăzi, în comparație cu cele 7 zile în care spunea că va anexa Ucraina, și asta pentru că Uniunea Europeană susține și Statele Unite Kievul. Noi sperăm că atunci când se va încheia acest război, Rusia va veni la Bruxelles să ceară ridicarea sancțiunilor. Și atunci este momentul prielnic ca statul român să spună nicio problemă, Comisia trebuie să țină cont de faptul că avem o creanță care este de câteva miliarde, pentru că sunt 91,5 tone de aur pe care statul român, în vreme de război, de bună credință le-a transferat la Moscova și Moscova nu mai dorește să le restituie înapoi. Și ăla va fi un moment extrem de prielnic. Eu sunt absolut încrezător că acest document pe care l-am adoptat creează cadrul juridic necesar pentru ca tezaurul nostru să revină cât mai curând
acasă. Aici s-ar putea să profileze niște negocieri complicate. Rusia ne scoate pe noi datori, am văzut. Adică a venit cu niște documente, habar n-am, probabil fabricate sau nu, cu niște informații, cu niște cifre, după care au de recuperat de la noi și daune de război și pe urmă pentru ajutorul post-război mult mai mult chipurile decât le-am dat noi.
Cine, dacă nu Rusia, n-ar fi expert în dezinformare și, evident, deformarea realității și inventarea de noi datorii?
Mulțumesc foarte mult, Eugen Tomac, europarlamentar, președintele PMP, astăzi în Piața Victoriei. Pe curând!
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.